Зәбур 145-нче бүлек. Раббыны данлагыз. И күңелем, Раббыны данла. Гөмерем ахрынаша Раббыны данлаячакмын. Исән чагымда Аллама мәтхияләр җырлаячакмын. Түрә башлыкларга өмет багламагыз. Алар адам затыннан гына сезне коткара алмыйлар. Җаны рухы чыкты исә, адам баласы үзенең туфрагына кире кайта. Аның бөтен тілек ниетләре шул күнне үк юк була. Бәхетледер Якуб Алласыннан ярдәм алганнар. Өмітін үз Алласына, Раббыга бағлағаннар. Күкне вә жерне, диңгізне, андағы бар нәрсәне яраткан, туғырылығын мәңге сақлап, мазлумнарның хақын яқлаған, ашларға ризық берген Раббы ул. Раббы тұтқыннарны ирекке шығара. Раббы соқырларның көзләрін аша, сығылғанларны турайтып бастыра, тақваларны ярата, сүйе, шиттән келгеннәрні сақлап яшәтә, үксезге вә тол хатынға ярдәмін күрсәтә, яман бәндәләрінің юлларын исә хәләкәткә илтә. Раббы мәңге патшалық итәр. Әй, Сион, синең Аллаң буыннан буынға патшалық итәр. Раббыны данлагыз.